dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah seri berita penting. Presiden Prabowo sebut Indonesia berkomitmen capai target net zero emission. Airshow Tiongkok ke-15 hasilkan kesepakatan senilai $39.7 miliar. Bersama saya, Daulat Pane, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro Minggu.
Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah ya, mengurangi emisi karbon, dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy. Kita sangat sangat punya potensi dan sangat mampu. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman, bioenergi, biofuel.
Siaran pers Sekretariat Presiden menyebut pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB Guterres menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di panggung internasional, khususnya dalam isu perubahan iklim dan kebijakan global lainnya. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju transisi energi hijau yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan global. Berita selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian menggandeng TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membentuk Brigade Swasembada Pangan yang berada di 12 provinsi dan 85 kabupaten di seluruh Indonesia. Amran Senin mengatakan, Brigade Swasembada Pangan ini akan fokus membantu optimasi lahan dan cetak sawah sebagai strategi untuk mewujudkan Swasembada Pangan 2028. Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggencarkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal itu termasuk optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, serta pemenuhan irigasi untuk mempercepat swasembada pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman di 12 provinsi. Berita selanjutnya, Badan Narkotika Nasional menerima kunjungan kerja Polisi Federal Australia untuk membahas penguatan kerjasama dalam pemberantasan narkoba di Jakarta Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Martinus mengungkapkan BNN telah berhasil mengungkap dua pabrik gelap narkotika pada 2024, yaitu di Bali dan Serang, Banten. Hal ini menunjukkan Indonesia kini tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen narkotika. Perwakilan Australian Federal Police menyatakan komitmennya untuk mendukung BNN melalui pelatihan peningkatan kemampuan personel dan berbagi informasi dalam penanganan pabrik gelap narkotika guna mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menegaskan, calon pekerja migran Indonesia harus memiliki keterampilan yang sesuai dan mental yang kuat untuk memastikan perlindungan yang aman. Abdul Qadir Karding menyampaikan hal ini saat sosialisasi transformasi kelembagaan perlindungan PMI di Palu, Sulawesi Tengah pada Senin. Menteri Abdul Qadir menjelaskan, untuk menjadi pekerja migran yang terlindungi, setiap calon PMI harus melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem perlindungan yang efektif. Beralih ke berita luar negeri, pada pameran penerbangan dan kedirgantaraan internasional Tiongkok atau Airshow Tiongkok ke-15 yang berlangsung di Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok, tercatat kesepakatan senilai sekitar 285,6 miliar yuan atau sekitar 39,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan Minggu, kesepakatan tersebut melibatkan pembelian 1.195 unit pesawat dari berbagai model yang dipamerkan selama 6 hari gelaran acara ini. Airshow Tiongkok tahun ini menyuguhkan 261 unit pesawat dan 248 jenis peralatan darat, serta menyelenggarakan 247 kegiatan termasuk konferensi, upacara penandatanganan, dan negosiasi bisnis. Beberapa produk unggulan yang menarik perhatian adalah jet tempur siluman J-35A, jet tempur J-15T, serta sistem persenjataan rudal HQ-19. Acara ini berhasil menarik hampir 590 ribu pengunjung dan melibatkan sekitar 4.500 jurnalis dari berbagai media Tiongkok dan internasional. Berita selanjutnya, India berhasil melakukan uji coba rudal hipersonik jarak jauh pada Sabtu, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan teknologi militer maju. Dikutip rri.co.id Senin, uji coba tersebut diluncurkan dari Pulau APJ Abdul Kalam di lepas pantai timur India dan menandai pencapaian penting bagi negara tersebut. Dengan keberhasilan ini, India bergabung dengan kelompok negara yang telah mengembangkan senjata hipersonik termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Rudal hipersonik yang diuji coba mampu mencapai kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, memberikan India keuntungan strategis yang signifikan. Rudal yang dikembangkan oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India dapat membawa muatan hingga lebih dari 1.500 km dan menunjukkan manuver terminal dengan akurasi tinggi. Berita terakhir, penolakan Turki memberikan hak lintas udara untuk pesawat yang membawa Presiden Israel Isaac Herzog diduga menjadi penyebab kegagalan Herzog menghadiri konferensi perubahan iklim PBB COP29 di Baku, Azerbaijan. Hal tersebut dilaporkan harian Turki Milliyet Minggu, mengutip sumber diplomatik Israel maupun Turki. Pada Sabtu sore waktu setempat, Israel mengumumkan kehadiran Herzog dalam COP29 dibatalkan karena alasan keamanan. Di saat yang sama, harian Israel Yedioth Ahronoth mengutip sumber diplomatik Azerbaijan menyebut penolakan Turki mengizinkan pesawat pemimpin Israel melewati wilayah udaranya adalah alasan utama yang memaksa Herzog urung tiba di Baku. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menanti Hasil KTT G20 untuk menghadapi tantangan global.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menanti Hasil KTT G20 untuk hadapi tantangan global, dibacakan oleh Agus Santika. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 atau Group of 20 tahun 2024 digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada 18 hingga 19 November. Sejumlah topik penting dicanangkan oleh Brasil selaku presidensi G20 tahun ini, yaitu perjuangan melawan kelaparan, kemiskinan, dan kesenjangan. Selain itu, keberlanjutan perubahan iklim, transisi yang adil, dan reformasi tata kelola global. Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pun mengusung sejumlah misi yang diharapkan dapat dicapai dalam G20 kali ini. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati melalui media sosial Instagram @smindrawati menyampaikan, ada tiga hal yang menjadi fokus Indonesia dalam KTT G20 2024. Yang pertama, sejalan dengan prioritas Brasil yaitu terkait kelaparan dan kesejahteraan. Indonesia berharap dapat memperoleh wawasan dari pengalaman negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, terkait tata kelola global dan reformasi multilateral development banks, MDBs. Dalam hal ini, Indonesia ingin mendorong peran MDB, mendukung agenda pembiayaan untuk aksi iklim, pengurangan kemiskinan, dan pengentasan masalah utang bagi negara berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, Indonesia akan tetap konsisten dengan agenda pendanaan berkelanjutan dan transisi energi. KTT G20 merupakan akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh negara yang memegang jabatan presiden bergilir kelompok tersebut. Ini adalah momen ketika para kepala negara dan pemerintahan menyetujui perjanjian yang dinegosiasikan sepanjang tahun dan menunjukkan cara-cara untuk menghadapi tantangan global. Sebut saja sejumlah prioritas Brasil pada presidensi G20 2024 yang harus dihadapi seluruh negara dengan tanggung jawab yang sama, termasuk negara-negara di luar G20. Tapi negara-negara anggota G20 yang notabene lebih besar dari negara-negara lainnya di dunia sepatutnya memikul tanggung jawab yang juga lebih besar dibandingkan negara-negara di luar G20. G20 adalah sebuah lembaga global dan alat yang kuat, inklusif, dan sah untuk menangani tantangan dunia yang semakin meningkat saat ini. G20 memiliki banyak persyaratan yang dibutuhkan untuk memainkan peran utama dalam kancah global. Lembaga global seperti G20 harus bekerja sama dan bukan saling bertentangan, apalagi membawa perselisihan dari luar G20 ke dalam G20. Karena masyarakat dunia mengetahui, lembaga global sebesar G20 memiliki anggota yang hampir sama dengan anggota Dewan Keamanan PBB. Namun hingga hari ini, Dewan Keamanan pun belum mampu menyelesaikan konflik Israel-Palestina misalnya. Jika Brasil bisa menavigasi KTT G20 ke dalam kondisi yang bersatu demi kepentingan dunia, maka itu akan menjadi modal utama untuk mencapai persatuan dan perdamaian dunia, sehingga tantangan global akan mudah diatasi. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 November 1911, awal diperingatinya Hari Sawit Nasional. Hari Sawit Nasional diperingati setiap tanggal 18 November bertujuan mengenang sejarah penanaman kelapa sawit secara komersial pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1911. Pada masa itu penanaman komersial dimulai di kebun Sungai Liput di Aceh dan Pulu Raja di Asahan, Sumatera Utara, menjadikan wilayah Sumatera Utara sebagai perintis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pemilihan tanggal 18 November didasarkan pada catatan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan yang menunjukkan penanaman kelapa sawit secara komersial pertama kali dilakukan di Indonesia pada 18 November 1918. Beralih ke 18 November 1912, berdirinya Muhammadiyah. Salah satu organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Al-Quran. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik. Muhammadiyah menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 November 2003 diperingatinya sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan dan Penyembuhan dari Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual terhadap Anak. Hari Internasional untuk Pencegahan dan Penyembuhan dari Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual terhadap Anak yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB pada 7 November 2022 dan diperingati pada tanggal 18 November 2022. Hari ini ditujukan untuk memperkuat upaya global dalam menghapus segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk mendukung kesehatan mental dan fisik mereka yang menjadi korban. Inisiatif ini mencerminkan komitmen internasional untuk mempromosikan martabat, hak, dan pemulihan bagi para penyintas pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. PBB juga menekankan pentingnya memerangi stigma, memastikan keadilan bagi para korban, serta menyediakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan program pemulihan, guna melindungi hak-hak anak dan mendorong upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap mereka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terjadi, kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
Terima kasih. sampai aku ragu untuk menelponmu. Mengertikah kamu? Aku rindu kamu. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan cara.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan peran penting Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan dalam sesi APEC Leaders Informal Dialogue with Guests yang digelar di Lima Convention Center Peru pada Jumat 15 November. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan tiga peran strategis yang harus diemban APEC. Yang pertama, APEC harus menjadi jembatan untuk ketahanan atau bridge to resilience. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama dalam transisi energi bersih dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim. Presiden juga mendorong hilirisasi industri untuk mencapai kemandirian pangan. Yang kedua, APEC harus menjadi jembatan untuk inovasi. Presiden Prabowo menyerukan pentingnya transformasi digital yang inklusif dengan mengatasi kesenjangan akses teknologi dan juga transfer teknologi antar negara anggota APEC untuk mendorong inovasi di kawasan. Ia yakin kawasan Asia Pasifik akan memimpin transformasi digital dan inklusivitas ini. Yang ketiga, APEC harus menjadi jembatan untuk inklusi atau bridge to greater inclusion. Presiden Prabowo menegaskan, manfaat pembangunan harus dirasakan oleh semua komunitas dan individu. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mendorong upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola yang transparan. Indonesia mendukung prioritas APEC di bidang-bidang ini. Dalam pidato penutupnya, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas, keberlanjutan, dan prinsip inklusivitas. Menurutnya, APEC harus terus menjadi model utama penguatan solidaritas dan kolaborasi di kawasan. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum APEC menjadi bukti nyata kontribusi negara dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, inovatif, dan tangguh. Mengutip laman setcap.co.id, kepada media, Presiden Prabowo menjelaskan, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia untuk terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. Dalam KTT APEC kali ini, Presiden Prabowo mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, termasuk membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang, meningkatkan investasi, serta menjajaki kerjasama baru yang saling menguntungkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Pantai Biluhu terletak di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Walaupun Pantai Biluhu letaknya terpencil, kurang lebih berjarak 20 km dari pusat Gorontalo, tetapi pantai ini mempunyai keindahan yang mempesona, yaitu keindahan bawah lautnya. Terumbu karang aneka warna dengan bentuk yang sangat menggoda, terutama bagi penggemar snorkeling atau diving. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, gelombang di Teluk Tomini tidak terlalu tinggi, sehingga bersnorkeling dan diving di Pantai Biluhu sangat menyenangkan. Pendengar, selain itu, uniknya pantai yang merupakan bagian dari Teluk Tomini ini mempunyai tebing setinggi sekitar 100 meter. Tebing tersebut berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai. Keindahan pantai akan semakin lengkap dengan ratusan pohon kelapa yang berdiri tegak di hamparan pasir putih. Bagi Anda yang gemar main air di laut, ombak di Pantai Biluhu yang relatif tenang sangatlah menggoda. Pada waktu sore hari, suasana semakin menawan, ditambah pantulan cahaya matahari di atas permukaan laut. Pendengar, ada 3 jalur untuk menuju Pantai Biluhu. Jalur pertama adalah menggunakan mobil atau motor melalui Desa Bongo di Kecamatan Batu Daa Pantai. Pilihan kedua adalah melalui Desa Barakati yang juga masih di Kecamatan Batu Daa Pantai. Dan yang terakhir adalah melalui jalur laut, menggunakan perahu ketingting atau menggunakan speedboat dengan lokasi pemberangkatannya dari Desa Bongo. Perjalanan menggunakan perahu ketingting membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Perjalanan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Ternate di Kota Gorontalo membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tim mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November atau ITS baru-baru ini meluncurkan inovasi berupa aplikasi pelacak sertifikasi halal yang dirancang untuk membantu konsumen muslim dalam memastikan kehalalan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Inovasi ini hadir sebagai solusi praktis di era modern di mana kebutuhan akan produk halal semakin meningkat, terutama di tengah ketidakpastian mengenai standar halal yang berbeda dari satu produk ke produk lainnya. Aplikasi ini bernama Sistem Informasi Augmented Reality Halal atau disingkat SIAR Halal. Salah satu anggota tim SIAR Halal ITS, Hadzik Fabroyer PhD, menjelaskan aplikasi SIAR Halal hadir dengan fitur dan tampilannya menarik sekaligus bermanfaat, seperti artificial intelligence dan augmented reality yang dapat meningkatkan pengguna. Aplikasi ini mirip dengan permainan Pokemon Go. Aplikasi SIAR Halal menggunakan peta lokasi dengan tampilan seperti pameran daring untuk menunjukkan tempat pelaku usaha makanan yang telah tersertifikasi halal. Setelah menemukan tempat makanan, pengguna dapat memindai status halal, ringkasan, dan ulasan secara langsung menggunakan kamera ponsel pintar. Fitur-fitur aplikasi SIAR Halal dengan teknologi AI dan AR, di mana AI digunakan untuk mengolah dan menganalisis data lokasi, serta ulasan dari tempat makan dan UMKM. Sementara, fitur AI juga punya rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Aplikasi ini tentunya juga punya manfaat bagi para pelaku usaha, salah satunya mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dan menciptakan lingkungan ekonomi halal yang transparan.
Sepatah kata, kau buatku larut dalam cinta. Buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini.
Jelas sudah diriku kau dekati,
namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh, 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 oh.
can transform and be like my every mom. Treat you right every day, cause girl, you're my only one. And when I'm wrong, yeah, you can be my Obi-Wan. Just let me protect you, girl, like I'm Donkey Kong. Just climb until I'm gone, just until the break of dawn. You're the one that I belong to, just let me love you.
Hey.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Kerinduan, dinyanyikan oleh Dian Piscesa. Lagu yang dirilis pada tahun 1989 ini diciptakan oleh seorang komposer ternama Indonesia, yaitu Rinto Harahap. Lagu ini mengisahkan tentang perasaan rindu yang mendalam terhadap seseorang yang telah pergi jauh. Liriknya menyentuh hati pendengar dengan cerita tentang rasa cinta yang masih terus bersemayam meski hadir dalam bentuk kerinduan. Baiklah pendengar, inilah Dian Piscesa dengan Kerinduan.
Kau kecewaku
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terasa bias indah warna tawa beranjak, tinggalkan wajahku terlihat jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu.
Stay true to get through all this from your heart, always from your heart. Bet you gonna pull through all up in your mind, up above the sky.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.